Кафе.
С мен Клара Маринова. Ефира на Радио КДВ продължава моите разговори с български политици по най-важните теми. На страната и обществото сега в ефира е Найден Зеленогорски, народен представител, съпредседател на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Здравейте, господин Зеленогорски.
Здравейте.
Днес успяхте да приемете поправките в закона за банките, нали?
Да.
Каква е целта според вас на тази промяна? Ще бъде ли изпълнена тази цел и смятате ли, че това беше пътя, по който трябва да се спаси онова, което е останало от КТБ?
Ами, това е един от възможните пътища. Надявам се, ще се окаже най-успешния, защото оказва се, че настоящите квестори, назначени от БНБ, нямат правомощия или не действат достатъчно активно. В този смисъл идеята да се промени закона, да има временен синдик, който да поеме нещата и дори да има право по закон плащания и цеси и останали такива сделки, които са направени междувременно, да бъдат оспорвани в съда, да бъдат отменяни, за да не се намалява този актив на КТБ. Актива на КТБ е намалял от около 6-7 милиарда на 1,8, и това, което твърдят експертите, че през последните 3 месеца активите са намаляли с 800 милиона лева вследствие на такива, условно казано, сделки. Тоест държавата трябва през синдика, който евентуално ще бъде назначен от на база на предложение на фонда за гарантиране на влоговете, да направи така, че да съхрани този актив, който после да бъде вкаран в държавния оборот и да си възстановим средствата, които са похарчени от фонда и от бюджета, разбира се. Или поне да ги възстановим в максимална степен, защото става въпрос за 3 милиарда и половина.
Питам ви, господин Зеленогорски, защото немалко известни икономисти, едно от имената, разбира се, на професор Христина Вучева, която вие много добре познавате, които се усъмниха в целесообразността на това действие, промяна на закона, защото първо смятат, че това не е законно, всичко до сега е правено по закон и че БНБ е назначила квестори, които си изпълняват функции. Как ще им отговорите на тях?
Ми да поизчакаме да достигнат активите до нула и тогава вече да се успокоим.
Смятате, че тази промяна...
Просто, извинявайте, би трябвало да има някакво решение, да има някакъв начин, да има някакъв изход от ситуацията. Евентуално този временен синдик би могъл да възложи и на специализирани международни компании да издирят следите на тези пари, на тези капитали, на тези активи и да се опитаме да ги върнем в държавния бюджет. Аз мисля, че най-нормалното нещо е да се търси изход. Да, знам, че винаги ще има юридически аргументи, че едно или друго действие според някои юристи не е съвсем състоятелно. Аз твърдя, че това, което се предлага, е много внимателно обмислено, гледано от всички страни и по никакъв начин не може да противоречи на юридическите практики, на който и да е закон. За нас най-важното е в рамките на закона да се защити интереса на гражданите на България. До момента не виждам такава защита. Една институция, две проспаха източването на 4-5 милиарда, сега други институции да проспят малката възможност да си възстановим поне 50-60-70% от вложеното от бюджета. Аз не мисля, че би трябвало да разсъждаваме като юристи, би трябвало да разсъждаваме като хора, които искат да защитат интересите на всички граждани в България. Ние затова сме изпратени тук.
Това е така, но вие сте политик с богат опит и знаете много добре, че всяко екстрено по конкретен случай законодателство не е от най-добрите решения на проблемите. всяко законодателство...
Имало и такива случаи, да, имало и такива случаи, но е имало и случаи, в които е имало положителен ефект. Да. Аз се надявам, че този случай ще бъде такъв. Аз съм силно смутен как една банка с активи от 6,5-7 милиарда лева изведнъж се обесценява до 1,7-8 и някак си за 3 месеца се намаляват активите с 800 милиона лева. Това е ужасяващо.
Да, да. Знаете ли, аз пък и не само аз, много от гражданите на републиката сме удивени въобще от случая КТБ и не знам дали някога ще излезе истината и цялата истина за този случай. Доста сериозни неща се случиха и много от тях навеждат на мисълта, че там някъде около КТБ нещо се прикрива. Дано да разберем цялата истина. И последния въпрос...
Аз искам да разберем цялата истина.
Да, дано да успеем. Около казуса КТБ, да приключим с въпросите около този казус. Как успяхте да постигнете политически консенсус по този въпрос? На какво се дължи този консенсус?
Аз продължавам да вярвам, че все пак в България има политически сили и хора, които се занимават с политика, които наистина биха постигнали съгласие с идеята да се защити интереса на хората и да се защитат финансите на България. Мисля, че е най-нормално, когато става въпрос за милиарди, да бъдат пренебрегнати всякакви биологически различия или личностни несъвършенства и несъвпадения, за да се намери някакво глобално решение. Тук става въпрос за парите на пенсионерите в България за половин година. Тези 4-5 милиарда са толкова. Това е просто... Честно казвам, аз като икономист не мога да си представя как е възможно и ДАНС, и БНБ, и всички институции в България да проспят едно такова събитие.
Да.
Това да ви кажа, аз в началото на кариерата ми започнах да държа финансов контрол като финансов ревизор. Няма такъв филм, извиня за жаргона, при който ако държавата иска да не може да си свърши работата и да не допусне подобно нещо. Извинявайте, на една магазинерка ни излизат 50 лева оборот.
Точно така.
И я уволняват от работа.
Да. Е, заради това, господин Зеленогорски, ви казвам, че аз искам да науча цялата истина, защото тук нещо има, което се крие и не ни се казва. И дано да сме живи и здрави още време, за да можем да научим тази истина, защото тя е наистина фрапантна. Самия вие казвате, на една магазинер, където продава хранителни стойки за 10 яйца, могат да и съставят такива актове, че даже да я вкарат в затвора. А тук за такива милиарди не може да се разбере къде са отишли, кой е проспал случая, какво се случва оттам нататък? Въобще много, много въпросителни. Дано да ги разберем.
И тези огромни милиарди се въртят някъде в световната икономика.
Да.
Те са в активи. Те не могат
точно
да бъдат изядени изпити. Да,
абсолютно. Много сте прав. И точно това ми харесва, че вие говорите това, което е истина, а не това, което така се налага като информационна манипулация. Продължаваме нататък. Вие, Реформаторския блок, спечелихте доста критични бележки напоследък, включително от Георги Първанов, за това, че преяждате с власт. Този термин беше характерен за ДПС и за неговото участие във властта. Сега се прехвърля върху вас. Още нещо, подозират ви, че извивате ръцете на Бойко Борисов, на ГЕРБ и че модела кой е заменен от модела свой. Вашия коментар.
Мой коментар е, че в половината от областите на България няма нито една позиция, на която да е назначен човек от Реформаторския блок. И ако искате поименно, мога да ви кажа кои са тези области. Същото се отнася до голяма степен и за централните институции. Ние винаги сме защитавали идеята, че на всички неполитически длъжности трябва да бъде въведено конкурсното начало. В този смисъл, дори в момента колегите от Движение България на гражданите разработваме един законопроект, който ще внесем много скоро, че освен политическите и мандатните длъжности, всички останали длъжности на тези нива задължително да минават през конкурси. Не бих искал да полемизирам с господин Първанов или с колегите, но искам да ви кажа, че колегите от АБВ са доста активни в кадровата политика, така да се изразя меко.
Да.
Доста активни и доста по-активни от колкото реформаторски блок. Аз самия съм съпредседател на парламентарната група на една от управляващите партии в България. Да кажем, реформаторския блок в Плевен няма нито областен управител, нито заместник областен управител, но АБВ има заместник областен управител. Така че да бъдем много внимателни с оценките.
Разбира се, не се визира в тези съждения, да ги наречем необвинения, не се визира вашата партия Движение България на гражданите, основно се визира ДСБ. И някак си, ако седнете и погледнете дори министерските кресла, първо, че много шумно всичко става в ДСБ и второ, наистина доста министри имат.
Вижте, аз няма да коментирам никой
от
колегите в реформаторския блок. Реформаторския блок има един вице-премьер и четири министри и двама, така да се каже, условно припознати от служебното правителство.
Да.
За нас по-важно е не кой е министър, а каква работа ще свърши.
Да.
Ние сме си поставили задача и вие добре знаете кои са реформите, които са страшно важни.
А защо те не вървят, господин Зеленогорски, тези реформи? Какво се случва?
Според мен реформите се движат доста добре и мога да ви кажа поне за две от тях.
Например?
С промените в закона за енергетиката намаляваме дефицита годишно на енергетиката с около 400 милиона лева. Само, че това някак си не се разбра от обществото.
Не, остава на законодателно ниво. Остава на законодателно ниво.
Не е на законодателно, защото наистина с тези предложения за които вече минаха в закона за енергетиката, фактите са на лице. Също се отнася и по отношение на съдебната реформа. Все пак беше гласувана стратегията от тук насетне до 10-15 дни ще бъдат внесени законопроектите за промяна в закона за съдебната власт. Сега в момента тая седмица се гледа промяна в НПК, промяна в ГПК, има идея и проект за електронно правосъдие. Днес Министерството на здравеопазването през два законопроекта, които се гледат в парламента, един от което за здравното осигуряване, прави решителни крачки по отношение на съдебната реформа. Успоредно с това усилията на госпожа Кунева за Шенген, за антикорупционна стратегия. Мисля, че доста реформи се задвижиха. Въпросът е, че ние ясно казахме, че искаме да се ускори скоростта.
Значи, аз напълно ви подкрепям и ви вярвам, че всичко това се случва там в Народното събрание. Друго е обаче усещането в хората.
И със сигурност е друго, да.
Да. Ето, например, говорите за проблемите и реформата в енергетиката. Хората ще повярват, че това се случва, когато спре да расте цената на тока, за да не кажа, когато намалява цената на тока. И още нещо. Излязаха последните проучвания на Gallup International. Тежко е положението на българския парламент отново. Отново парламента събира най-много негативи на българското население. А ето вие казвате колко неща са приети. Защо се случва това разминаване от впечатленията на обществото до реалността, за която вие говорите? Какво се случва? Защо не се забелязва от хората това, че вие работите много, че реформите са стартирали и че чакаме само резултатите?
Аз не бих искал да кажа, че ние сме на предела на своите възможности.
Да.
Очевидно е, че има още какво да се свърши. И надявам се, че законотворчеството ще доведе и до решителни промени в осъществяването на законите и изпълнението им от всички институции, конкретно от всеки в България. Случва се това, че има драматична пропаст между политическата класа като такава и хората, и очевидно това са едни наслоения, които са от зората на новата българска демокрация. Аз не си мисля, че с едно усилие в рамките на 6 месеца или на една, 2-3 години е възможно тази пропаст да бъде запълнена с добри намерения и с важни решение с конкретни действия. Докато хората не видят, че макроикономическата стабилност се превръща в микроикономическа стабилност, което означава икономиката на хладилника и икономиката на джоба, най-вероятно това недоверие между хората и обществото и така наречената политическа класа ще продължи да съществува.
Да.
Принципът е, че когато си във властта, винаги губиш доверие, но за мен проблема не е в реформаторския блок или в ГЕРБ, проблема е в това, че някак си поради множество лоши практики през годините се е сринало доверие в политическата система като такава. Самия факт, че хората повече вярват на Европейския съюз и на европейските институции, отколкото на собствените си държавни институции, е достатъчно показателен. Да. И аз ясно го осъзнавам и твърдя, че и аз нося част от вината като народен представител и като човек, който все пак се опитва да прави нещо полезно, но с ясното съзнание, че трябва да се направят толкова много неща, за да проличи и да има смисъл и ефект.
Аз не знам в средата на средите на управляващите как коментирате още един факт от това проучване, а този факт го улавят вече две агенции и Alpha Research и Gallup. Отношението към големите проблеми на света, в случая изразени в отношение към Русия и към останалите Европейския съюз, Съединените щати. Вие виждате, че общо взето немалка част, за да не кажа повече от 50% от българите си настояват за едни добри ползотворни отношения с Русия. Много е важно управляващите да разчетете тези знаци, защото не бива, според мен, не бива да се затварят врати, а трябва да се отварят все повече възможности. Така ли е? Говори и за нашата икономика, и за нашите пазари.
Аз съм последният човек, който може да бъде обвинен.
Да, знам. Затова си позволявам лукса с вас да разговарям на тази тема.
Като кмет на град Плевен, един град, който никога няма да изтрие от паметта си това, което е направено за града и от руските, и от украинските, и от молдовските, и от финските войни, за да бъде освободен този град, са загинали 35 000 души. Аз съм наясно и ние сме наясно, че трябва да разлетаваме любовта към руския народ, към руската литература и към историята и традицията на Русия от управление едно или друго в момент. Тоест да бъде даван знак на равенство между българския народ и българската политика е почти толкова невярно, колкото между руския народ и управляващите в Кремъл.
Само, че тоест, нали разбирате...
Трябва ясно да разграничим разликата.
Да, напълно съм съгласна. Да. По обаче, нали разбирате, че сегашните управляващи определят търговско-икономическите отношения. И не случайно тези дни се заговори, че Русия най-вероятно ще смекчи нейните санкции, но ще ги смекчи спрямо няколко държави, между които Унгария, Италия, Гърция и Кипър. България не е в това число, за съжаление. А ние бяхме една от държавите най-добре поставена на руските пазари.
Вижте, моето принципно становище е, че България е направила своя цивилизационен избор. Той е Европейския съюз.
Да, бе, тя и Унгария го е направила същия избор.
Той е НАТО, но в същото време аз не бих могъл по никакъв начин да защитя агресия от страна на една суверенна държава към друга суверенна държава.
Да, бе, да. Категорично. Категорично.
Това
и аз...
е нещо, през което никога не мога да премина и от тук тръгват големите проблеми.
Става дума за една малко по-гъвкава политика. Не става дума въобще да пренебрегваме нашия дългосрочен избор, но пак ви давам пример с четири държави. Само Унгария, Италия, Гърция и Кипър. Трябва малко по-гъвкаво да се работи, но това е тема, която очевидно няма да приключим днес. Последният ми въпрос е свързан с балотажа на частичните местни избори в най-новата българска община Сърница. Вече реформаторският блок подкрепи кандидатурата на ГЕРБ, но какво показва съотношението на силите от първия тур и какви са очакванията за втория?
Ами ние вчера взехме решение на база на решение на местните структури,
да,
че трябва да подкрепим и ще подкрепим кандидатурата на ГЕРБ на втория тур. В същото време ние сформираме реформаторско мнозинство в Общинския съвет в Стърница с 6 общински съветника,
да,
също 5 на ДПС, което означава, че е направен един пробив в една много тежка община.
Да.
Аз съм изключително удовлетворен от представянето на реформаторския блок в Сърница. Някои си мислеха, че ще изкараме 23 гласа и просто ще се представим много зле. За съжаление има и такива политически сили, които не събраха кураж дори изобщо да участват или да издигнат кандидат. Така че ние сме удовлетворени. От тук насетне надявам се на едно нормално сътрудничество в рамките на Общинския съвет и разбира се на успех на общия кандидат, за да можем да дадем едно по-добро бъдеще на Сърница.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви.
Найден Зеленогорски, народен представител, съпредседател на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Радио К2. С мен Клара Маринова.